walitti qabaangaa fi mana lubummaa naannoo Oromiyaa qeesi Balaayee Mokonnin muudama mana lubummaa Tawaahidoo Ortodoksii Itoophiyaarraa isaaniif kenname fudhachuu diduu isaanii beeksisanii jiru. Qeesi Balaayee muudama kana kadidan gaaffiin keenya dhimma caasaa waldichaati malee dantaa aangoo dhuunfaas hin taane jechuudhaan deebii kenninee jedhu. Mana lubummaa Tawaahidoo Ortodoksii Itoophiyaa gama isaaniitiin muudamni kun gaaffii qeesis Balaayee maanguddootarraa dhiyaate irratti hundaa'ee ka'aa murteeffamee jiru. Muktar Jamaaltu gabaase.
Xaliyaan gaafa sadaasa 26 bara 2012 akka lakkoofsa Habashaatitti mana lubummaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatiin barreeffamee abbaa Yaareed irratti mallatteessuun agarsiisu walitti qabaan koree mana lubummaa naannoo Oromiyaa gaafataatiin jiru qeesis Balaayee Mokonnin muudama isaanii kennamu. Muudama qajeelfama hoggana lallaba wangeelaa irratti muudamtanii jirtu haala kanaan hojii keessanitti galaa kan jedhu agarsiisa. Isa kanaan walqabatee qeesis Balaayee Mokonnin gaafiin kennaa fi kiyyallee kana hin turre muudama dhuunfaa osoo hin ta'in caasaa jijjiiruudhaan rakkoo hawaasaa fi amantoota hundaa furuu waan ta'eef hin fudhadhu jechuudhaan ibsuun isaanii dhaga'ameetiin hin jira. Dhimma kanaan walqabatee maaltu akka uumamee fi maaliif akka didan yaada dabalataa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif kan himan qeesis Balaayee Mokonnin gaafilee bu'uuraa kanaa olii qabanneetiin kaane jedhu.
Kanaafuu barreessuun dhugaadha. Hin fudhattu jedhee barreessuun kiyya sirriidha. Kanammoo hoongoo dhukkuba kiyyaa miti abbootti baabbaasota keenya Oromoota wajjinis mari'adde koree wajjinis mari'adde xalaa dhufes dubbisneefi teenyee mari'anneeti. Tokko nu wajjin hin taa'anii mari'anne amma fakkeenyaaf namni silaa gad taa'eef koreen kun maal hojjeta? Wanni nuyi isa duraa teechifne koreedhas beekamtii eega kennitanii booda angoonis hundumtuu koreedha beekamtii kennaa. Bakka yoo koreedha beekamtii kennani angoo isaan nuu kennan kanatti fayyadamnee koree kanaan hojiirra oolchina jechuudha. Eega isaan kennine nuyi fudhanne. Jireenya kanatti keenya nuu hundaa'uu qabaa isa hundeessinaadha. Hundeessuun kun garuu hoo danda'ame as much as possible mariidhaan wal ta'uudhaan hoo ta'e. Fottoquun hin dhufuudha. Yoo marii hanni hedduutti dhabamu ta'e garuu wanti hin eeggamnes uumamuu danda'a.
Akkaataa Xaliyaa gaafa sadaasa 26 bara 2012 barreeffame kanaan kan dubbatu murtee sinodosii irra dhaabbatee isiniin manni lubummaa Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa murtee kana dabarsuutu akeekama. Itti aanaan hoogganaa sabquunnamtii mana lubummaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Malaakaa Hiwoot Qomoos Abbaa Walda Yesuus Seefuu deebii dhimma kanarratti kennaniin akka jedhanitti dhimmi aangoo qopheessuu kan akkasumaan abbootiin lafaa ka'anii murteessan osoo hin ta'in gaafii qeesis Balaayee fi manguddootarraa ka irra dhaabbachuudhaan ture jedhan.
Xaliyaan akkuma beekamu kanaan dura abbootiin paappaasonni abbootiin qulqulluu qaamni sinodosii jedhamu jira. Isaantu walitti dhufanii walgahii godhanii walgahii kana hoo godhan immoo gaafii isaan irraa ka'e irraan malee gaafii malee ka'aniiti waa'ee kana hojjennee isa. Gaafii isaan irraa ka'uu isaan garuu kakachuu hin danda'anii kanaan dura jaarsa erganii paappaasota dhaloota Oromoo ta'an erganii. Akka galuu hin barbaadanii nan galaayidhanii gaafatanii gaafii saniin ka'ee qulqulluu sinodosaa immoo gaafii kana fudhatee Xaliyaa kennee jira. Duraa isaan dhufe isaan isumarraa ammas immoo fudhattu an jedhe isuma.
Amma kan isin kaaftanii durumayyuu yaadni kuni bakka kanatti aangoo naa kennaa kan jedhu qeesis Balaayee irraa ka'ee kan jedhu naa kaastanii qeesis Balaayee immoo Xaliyaa. Gaafa guyyaa 6/4 bara 2012 akka lakkoofsa Habashaatitti barreeffameen murteen kuni kan osoo anan mariisisin osoo an hin beekne na duuba murteeffame. Lammaffaa immoo gaafiin ture gaafii caasaa mana lubummaa naannoo Oromiyaa hawaasa afaan Oromootiin sirnaan ittiin tajaajiluu dandeenyu akka murtee argatu malee nama dhuunfaaf aangoo kennu waan hin taaneef hin fudhadhu kan jedhuudha kan isaan kaasan. Isin ammoo ofumaa gaafatanii isiniin nu murteessinaaniif deebi'anii duubatti deebi'anii jettan. Dhuguma maaliin adda baasuu dandeenya? Isin lameenuu yaada wal hin araaramne kaasaa jirtu waan ta'eef yaadni kuni akkamitti eenyurraa madde jennee ilaaluu dandeenya? Eenyummoo namni jaarsummaadhaan gidduutti yaada kana uummataafis ibsuu danda'u?
Amma ani abbootiin qulqulluu dhaloota Oromoo qaban isaani garuu jaarsummaarraan taa'anii sinodosatti kan himan. Sinodosni kun immoo gaafii isaanii fudhatee ta'e kan waa'ee kana Xaliyaa hin kenneef tikoture mo ani kobati kana wannin ki lauti kana fi de wannin ni hasaba sa ki girachu dande ki se dura fodachu haskai dedi etin mo in nakami takkana gode yadani tikan warri wali ni sawalin waye kana gafi kana kasa giran akamiti nuru 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 badente gafi kana kaste akamiti tala fodat akamiti shuma da adda argata si yadna tikana ni hasaba o fi girate mo aya nin gafan ni anje duke sangai
kaumti gafi ango dum falle hinturre dumnille kana hinta ukan jadan kasis balai rakole bulchin sagari titi afaq ofiti fayyada mudabu dibba bataskana kesatti umme fi kannen biro furuda qasa mana lugumma nanno oromia akata mirkana uden da uratti kulkulu sinodo sillete bulchin bataskana hundiyu walin murte suratti falakennu qabaadan amalle akeku ademsi kuni garu bulchin san murte hin argatu sananin tarkan file dafi hojile gama ful duratti ittidematin jirrutu jiraadan kasu akis balay mokonin
mana lugumma orthodoxi oromia hinde kana fitimo ogga kudan dur murtaye wonna jiru da sinodosi manni be takinati sadarka nanoti ha hunde somujere manni sinodosi murte sejira inni implementi ha sawu kana mo implementi gochu da koren yero afur lam abate ture kore san kesa ni kesa njuru amma nuti nuto jirra olcherata bakka hojirra olcherata dita kana tinke nuno undawo qaba so unde sina
bakka kole tagajilo wangela afan ofitin tagajilu afan oromotin kedase hi kurra fate kini mahanga barum ta tagajilo tagaragara chenno titti manni batakana hojjata tinin jirakan jaban ittanan dubbihima man lobumma orthodox tawhado ethiopia malakarewot qomos abba walde yesus gafin makanan walqabate tinin ko gafi sirri ti fudata makabuta unne chaata jijirani batakana digani man lobumma nanno oromia abdetti am jechun wan fudata makabuni ti jechu dan palmu
kaddus ni odus ni haga amma kulkulloni abbootiin paapaasoni hundumtu aqwaamini saani aqwaamini kanandura mulaata gubaa'e kaddus ni odus irratti wastanan san ammallee gaazini saani adeemsi saani aqwaamini saani ammallee jijjiire kanuma
koreen mana lubummaa naannoo oromiyaa gaafatu ji'ootan darbe keessa irra deddeebiidhaan gaafii dhiheessaa ture kulkulluun sinodosii mana lubummaa bataskaana ortodox tawaahadoo itoophiyaa walitti qabamee dhimmicha ergalaalaatiniin tureen booda hayyama dhoowwachuudhaan abdaan bittinnaa hunsaan yaadatama gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif qindaa'e muktaar jamaal finfinneerra